Που μία ώρα και στην τηλεφωνική γραμμή έχω τη χαρά να είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής δυτικού τομέα του κινήματος αλλαγής και υπεύθυνη και του τομέα δικαιοσύνης. Σωστά, κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βουδούρη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ναι, πολύ σωστά. Ξέρετε, μιλάμε για μια ιστορική πραγματικά απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ο ελληνικός λαός πέταξε εκτός Βουλής την Χρυσή Αυγή. Η Δημοκρατία πέταξε ουσιαστικά εκτός της Βουλής την Χρυσή Αυγή. Τώρα, με την απόφαση αυτή, την ιστορική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, ουσιαστικά η Χρυσή Αυγή πετάγεται και στον κάλαθο της ιστορίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σήμερα αναμένεται η πρόταση της Εισαγγελέως με βάση και την ομόφωνη χθες απόφαση του Τριμελού Σοβιετίου Κακουργημάτων για το κρίσιμο θέμα των ελαφρυντικών. Τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα σε σχέση με τις ποινές, κυρία Γιαννακοπούλου?
Κοιτάξτε, η πρόταση της Εισαγγελέως ήταν ξεκάθαρη και μιλούσε για την μη αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού. Mm-hmm. Επειδή όλα αυτά όμως τα ζητήματα είναι πάρα πολύ λεπτά, δεν θα ήθελα να κάνω κάποια παρέμβαση, αν θέλετε, ή τοποθέτηση.
Ήθελα να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας ως δικηγόρου.
Πάντως, πολύ δύσκολες αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω ότι κινείται το δικαστήριο διαφορετικά ή σε μεγάλη παρέκκληση από την εισαγγελική πρόταση. Αυτό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα περιμένουμε νομικά τουλάχιστον να κινηθούν τα πράγματα σε κάποια αντιστοιχεία με την πρόταση της εισαγγελέως. Αυτό είναι το σημαντικό. Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσουμε και την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ότι επειδή άνοιξε μια κουβέντα η οποία...
Θα ήταν η επόμενη ερώτησή μας. Η ερώτησή μου γι' αυτό και δεν ήταν τυχαίο ότι σας ρώτησα σχέση με τις ποινές, ότι όντως έχει ξεκινήσει, κυρία Γιαννακοπούλου, μια συζήτηση για το νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε λίγο πριν από τις εκλογές, να υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας, το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση αυτή καταρχάς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αποδεικνύεται τελικά αυτό που αρκετοί ισχυρίζονται, ότι ήταν δώρο στη Χρυσή Αυγή, καθώς μειώνονται, υποτίθεται, οι ποινές για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικών οργανώσεων και δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα αν καταδικαστούν και καταδικάστηκαν, ότι αν θα στερηθούν τελικά τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Ακούστε, εμείς έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα γι' αυτό. Βεβαίως, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπήρχε πολύ ίσως μεγαλύτερη σκέψη, ιδιαίτερα πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο. Εμείς για να θεραπευτεί, αν θέλετε, αυτό το λάθος ή η αβλεψία, αν θέλετε, έχουμε καταθέσει μια ξεκάθαρη τροπολογία με βάση την οποία δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος στις εκλογές άνθρωποι αλλά και πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους αδικήματα. Όμως σίγουρα όλη αυτή η βιασύνη της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά δύο μέρες πριν κλείσει η Βουλή σε μια ιονή προεκλογική περίοδο και έχοντας μια απίστευτη ήττα από τις ευρωεκλογές, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλη αυτή η βιασύνη του ΣΥΡΙΖΑ για να προβεί σε κάτι τέτοιο είναι κάτι το οποίο είναι ανεξήγητο και σίγουρα προσέφερε, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση προς τέτοιου είδους καταστάσεις όπως είναι και αυτή της Χρυσής Αυγής.
Θα επιμείνω στο θέμα, γιατί χθες υπήρξε και μια παρέμβαση του πρώην πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Βενιζέλου, πρώην υπουργού και αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ότι επί της ουσίας το ζήτημα των εκλογικών δικαιωμάτων αποτελεί αντικείμενο του εκλογικού νόμου και όχι του ποινικού κώδικα. Δεν θέλω εδώ να αναφερθώ συγκεκριμένα στο πώς εξήγησε ο κ. Βενιζέλος μέσω άρθρου του στα νέα το κομμάτι αυτό, και θα ήθελα να, και τη δική σας άποψη.
Μα νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έγκριτος, εγκριτότατος συνταγματολόγος, ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία λύνονται και μπορούν να λυθούν μέσω του εκλογικού νόμου. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί ούτως ή άλλως, έστω και από τη στιγμή που, έστω και για μία μέρα, εγώ σας λέω, ισχύει ευμενέστερος ποινικός νόμος, τότε και με βάση το σύνταγμα της χώρας μας, δεν μπορεί να ισχύσει ο δυσμενέστερος για οποιονδήποτε κατηγορούμενο. Άρα καταλαβαίνετε ότι Ούτως ή άλλως, και για τους λόγους που αναφέρει ο κύριος Βενιζέλος, αυτά είναι ζητήματα τα οποία λύνονται και οφείλουν να λύνονται από τον εκλογικό νόμο, κατά κύριο λόγο, από την άλλη, αν θέλουμε όλο αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει με το νέο ποινικό κώδικα και το ζήτημα της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, αυτό για να λυθεί πρέπει να λυθεί μόνο μέσω του εκλογικού νόμου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι' αυτό εμείς καταθέσαμε αυτή την τροπολογία και γι' αυτό ζητήσαμε από την κυβέρνηση αλλά και από όλα τα κόμματα να μπορούσαν να γινόταν αποδεκτή για να υπάρχει άμεση λύση αυτής της κατοχωρίας.
Είμαστε και εν αναμονή. Αναφέρθηκε από αρμόδιους υπουργούς την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και μια συνολική ρύθμιση στην εκλογική νομοθεσία.
Περιμένουμε να το δούμε. Εγώ αυτό που λέω πάντως είναι ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λύνονται με μια ομοφωνία. Το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία ολόκληρη ενώθηκε κάτω από, αν θέλετε, όλη αυτό την ιδέα της καταδίκης των νεοναζί, των φασιστών. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όπως φαίνεται, επικυρώθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία λειτουργήσε έτσι όπως οφείλει να λειτουργήσει σε ένα κράτος δικαίου, με βάση τα στοιχεία τα οποία είχε, και είχαμε αυτή την σύμπτωση, αν θέλετε, της δικαιολογικής κρίσης του δικαστηρίου αλλά και της βούλησης του ελληνικού λαού. Οφείλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε τον αγώνα ενωμένοι και σίγουρα όχι με παραφωνίες, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με το πρωτοσέλιδο της Αυγής, με ζητήματα τα οποία δυστυχώς αντί να ενώσουν διχάζουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Δυστυχώς η Χρυσή Αυγή δεν δημιουργήθηκε σε μια μέρα. Είχε πάρει στις εκλογές του 2009 0,29. Μέσα όμως σε όλο εκείνο το κλίμα που πολύ καλά θυμόμαστε, του αντιμνημονίου, του διχασμού, της πλήρους απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, βρήκε εύκολο έδαφος και δυστυχώς δυνάμωσε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το δημόσιο λόγο μας, όχι με ακρότητες, όπως δυστυχώς υπήρξε μέσα από αυτό το αδιανόητο, το απαράδεκτο πρωτοσέλιδο, και πρέπει να καταλάβουμε. Ξέρετε, βγήκαν κάποιες έρευνες σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένος είναι ο ελληνικός λαός.
Και θα σας ρωτήσω και για ένα άλλο πολιτικό παράδοξο. Έχουν βγει αρκετές έρευνες ότι είναι και εξαιρετικά δύσκολο πλέον να εντοπιστούν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής. Όμως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ξεμπερδέψαμε με τη Χρυσή Αυγή αυτή καθεαυτή, αλλά όχι όμως με τον κίνδυνο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Και οι συνθήκες, αν θέλετε, πλέον αυτές που βιώνουμε και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού μπορούν να προκαλέσουν μια νέα κοινωνική και οικονομική κρίση. Άρα, πόσο χειρώνεται το πολιτικό σύστημα, πόσο χειρώνεται η ελληνική κοινωνία από ενδεχόμενο μετασχηματισμό της Χρυσής Αυγής σε ένα καινούριο κόμμα ή στο να βρεθούν, αν θέλετε, οι ψηφοφόροι αυτοί να διεκδικούν κάπως αλλιώς την έκφρασή τους μέσα από ήδη υπάρχοντα κόμματα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι μπορεί να τελειώσουμε με τη Χρυσή Αυγή, όμως ο κίνδυνος, το τέρας του φασισμού και του νεοναζισμού είναι πάντα εδώ. Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι βγήκε τώρα μία έρευνα με βάση την οποία το 83% των Ελλήνων πολιτών, η συντριπτική πλειοψηφία, δηλώνει ικανοποιημένη, απολύτως ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Όμως.
Και είναι σημαντική η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο θεσμό της δικαιοσύνης.
Είναι πολύ σημαντικό, όμως, γιατί πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Υπάρχει και ένα 17% που δηλώνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένο. Τι σημαίνει να πει αυτό? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε με νυφαλιότητα, αποφασιστικότητα και με μια συνενετική, αν θέλετε, σε πολιτικό κλίμα διάθεση. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί είδαμε, σας το είπα και πιο πριν, ότι μέσα σε μια κοντόσαλμη, αν θέλετε, πρόθεση αντιπολίτευσης, η οποία υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, δυστυχώς κάποιοι δεν έλαβαν υπόψη ότι κυοφορούνταν ένα αντισυστημικό ρεύμα, αν θέλετε ένα αντιευρωπαϊκό ρεύμα, φοβίας, παραλογισμού, λαϊκισμού, όλα αυτά τα οποία οδήγησαν εκεί. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε διαρκώς τις αντένες μας, νομίζω, σε επιφυλακή και σε εγρήγορση, γιατί όπου εμφυλοχωρεί ο λαϊκισμός, όπου εμφυλοχωρεί ο διχασμός, η ρητορική του μίσους, όταν υπάρχει αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα δεν δίνει πραγματικές και ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού, τότε δυστυχώς υπάρχει έφορο έδαφος προκειμένου να ανθίσει ο σπόρος του φασισμού. Και αυτό είναι κάτι που με κάθε τρόπο και πάση θυσία πρέπει το πολιτικό σύστημα αλλά και η κοινωνία να αντιμετωπίσουμε από τη ρίζα του.
Και εμείς περιμένουμε ακριβώς ως κοινωνία να οριμάσει αυτό το πολιτικό σύστημα που δεν δείχνει τουλάχιστον ένα μέρος της να έχει οριμάσει προς το παρόν. Κυρία Γιανακοπούλου, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.